Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda ekspertiza. Sardoba suv omborida texnogen falokat xavfi saqlanib qolmoqda. Yoshlarning urushdan o'z xayoliy dunyosiga qochishi. Ekspert Riodan harakati haqida. Ozod nazar. Jurnalist va blogerlar prezidentdan so'z erkinligini ta'minlab berishni iltimos qildi. Toshkentda jasadi topilgan rossiyalik jurnalist yurak xastaligidan vafot etgani bildirildi. O'zbekistonning oltin valyuta zaxiralari so'nggi bir oy ichida qariyb 2 milliard dollarga kamaydi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid xabarlar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Oliy Majlis tomonidan ma'qullangan yangi tahrirdagi konstitutsiya loyihasi internetda va O'zbekiston hukumatiga qarashli ommaviy axborot vositalarida 15 mart kuni e'lon qilindi. Avvalroq yangi tahrirdagi asosiy qonunga yangi 27 modda kiritilgani va moddalar soni tamaldagi 128 tadan 155 taga yetkazilgani xabar qilingan edi. Yangi tahrirdagi konstitutsiyaning 106 moddasida prezidentlik muddatini 5 yildan 7 yilgacha uzaytirish nazarda tutiladi. Ayni paytda bir shaxs ketma-ket 2 muddatdan ortiq prezident bo'la olmasligi to'g'risidagi qoida ham saqlanib qoldi. Bundan tashqari Qoraqalpog'istonga oid 85-90 moddalar avvalgi konstitutsiyada ko'rsatilgan tartibda qoldirildi. O'tgan yilning iyulida Qoraqalpog'istonga oid moddalardan suverenitet so'zi olib qo'yilgan ortidan Nukusda tartibsizliklarga aylanib ketgan namoyishlar bo'lib o'tgan edi. Turkiyada 6 fevral kuni yuz bergan zilzila ortidan 47475 kishi halok bo'ldi. Ulardan 7 nafari O'zbekiston vatandoshidir. Bu haqda Toshkentda o'tgan matbuot anjumanida Turkiyaning O'zbekistondagi elchisi Olgan Bekar ma'lum qildi. Elchining bildirishicha 100 kishidan iborat bo'lgan O'zbekistonlik qutqaruvchilar guruhi 6 fevraldan 25 fevralgacha Xatay viloyatida 18 kishini vayronalar ostidan tirik olib chiqqan va 190 kishining jasadini topgan. O'zbekiston huquq-tartibot idoralari toshkentlik taniqli dramaturg va siyosiy faol Sanjalar Imomovni hibsga olgan. Bu haqda qator faollar ijtimoiy tarmoq larda Imomovning yaqinlariga tayanib xabar tarqatdi. Ismini oshkor qilmaslikni so'ragan safdoshining ozodlikka bildirishicha, Sanjarali Imomov 13 mart kuni huquq-tartibot xodimlari tomonidan ushlangan va hozirda Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasining hibsxonasida saqlanmoqda. O'tmishda muxolifatdagi Erk partiyasi faoli bo'lgan va Mirziyoyev hokimiyatga kelishi ortidan yangi siyosiy partiya tuzish harakatlarida qatnashgan Imomovning hibsga olinish tafsilotlari va qanday harakatlarda gumon qilinayotgani noma'lum. Rasmiylar hozircha bu borada hech qanday ma'lumot bermadi. Rossiyalik stand-up komik Danila Papirechni Toshkentdagi konsertida kun tartibidagi dolzarb muammolarga bilvosita tegishli hazillar qilmoqchi bo'lgan paytda har gal mikrofon o'chirib qo'yilganidan shikoyat qildi. Instagram tarmog'i orqali yoyinlangan postida Papirechnik konsertdan so'ng hatto Rossiya so'zi ishtirok etgan hazil ham kesib tashlanganini qayd etgan. Gazeta UZ nashrining guvohlar so'zlariga tayangan holda xabar qilishicha, stand-up komikning mikrofoni u Ukrainadagi urush, Rossiya prezidenti Vladimir Putin va siyosat haqida gap boshlagan paytlarida o'chirib qo'yilgan. Pirovardida kamida 50 daqiqalik material o'chirib qo'yilganini aytgan stand-up komik shamillardan uzr so'rab, ularga chipta pullarini qaytarib berishga tayyor ekanini qo'shimcha qilgan. Belarusda huquq-tartibot idoralari tomonidan tojik muxolifati faollaridan biri Nizomiddin Nasriddinov qo'lga olingan. Belaruslik huquq faollari Nasriddinov qiynoqlarga tutilishi mumkin bo'lgan Tojikistonga deportatsiya qilinishi mumkinligini aytishmoqda. Human Constanta inson huquqlari tashkiloti vakilasi Enira Bronitskaya 14 mart kuni ozodlikning tojik xizmatiga Nizomiddin Nasriddinov shu yilning 8 yanvar kuni Belarus chegarasidan o'tayotgan paytda ushlanganini ma'lum qilgan. Tojikiston rasmiylari ta'lilnomasi asosida qo'lga olingan aytilayotgan muxolifatchi o'shandan buyon Grodno shahridagi tergov hibsxonasida tutib turilibdi. Rossiyada 1 apreldan armiyaga kontrakt asosida askar yollashning navbatdagi bosqichi boshlanadi. Rossiya nashrlarining yozishicha, Mudofaa vazirligi hududlarga jo'natgan hujjatda 400 ming kishini askarlikka yollash rejalashtirilayotganini qayd etilgan. Viloyat va mintaqalarga bo'lib berilgan reja bajarilishi uchun shaxsan gubernatorlar mas'ul bo'ladi. Masalan, Chelyabinsk va Sverdlov viloyatlarining har biridan 10 mingdan, Perm o'lkasida 9 ming kishini askarlikka yollash belgilangan. Vyorstka nashrining yozishicha, voyankomatlar Rossiya armiyasidagi yo'qotishlar o'rnini to'ldirish uchun noyob harbiy mutaxassislikka ega bo'lganlarni, ya'ni zirhli mashina haydovchilari va artilleristlarni armiyaga ko'proq jalb etishga harakat qilmoqda. Ayni paytda Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov mamlakatda mobilizatsiyaning ikkinchi to'lqini boshlanishi to'g'risidagi xabarlarni rad etmoqda. Germaniyada ukrainalik harbiylarning birinchi guruhi Leopard 2 tankini boshqarish bo'yicha o'quv mashg'ulotlarini yakuniga yetkazishgan. Bu haqda Conflict Intelligence Team tahlilchilar guruhi ma'lumot tarqatdi. Mualliflar o'quv mashg'ulotlari boshlanganiga oid ilk xabar qariyb 1 oy avval paydo bo'lganini qayd etishgan. Mashg'ulotlar 6-8 haftaga cho'zilishi taxmin qilingan edi. Litva parlamenti Rossiyaning Ukrainada jang qilayotgan Wagner xususiy harbiy shirkatini terror tashkiloti deb tan oldi. Bu haqda Litvaning LRT telekanali xabar qildi. Rezolyutsiyada qayd etilishicha, Wagner guruhi yollanmalari davlat va jamoatchilik xavfsizligi uchun tahdiddir.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Мигрант боится потерять жилье и не пишет заявление, а может быть по глупости, по безграмотности, он не пишет заявление на собственника.
Sovni deydimi? Qiberadigan odamlar bor. Ular qiberadi, dalni baza chiqmaydi yoki aldaydi, pulni oladi, registratsiyani vaqtida olib kelmaydi, vaqtida olib kelsa ham arxiv yo'q kelaveradi. Shunaqa muammolar juda ko'p. Politsiyasi ishlayapti. Registratsiya patent bor, patent so'ramadi. Registratsiya deyapti, registratsiyani shunda berdim. Farshivi qilgansan deyapti. Registratsiyam original qilganman. Hazayakamga telefon qildim, mana gaplashdim. Farshivi deyapti dedim. Hazayaka tushuntirdi, ular bespalezni tushuntirgan. Keyin deport bo'lmasligi uchun 2.5 ming rubl berganman naqd qo'liga.
Ijaraga berib turgan xonadon egalari rossiyalar ana shu yo vaqtini qizg'anadi yoki xohlamaydi yoki qanaqadir qo'shimcha soliq to'ladi deb o'ylaydi yoki o'sha SR paytdan qolgan qanaqadir fikrlari borki, ertaga registratsiya qilib bersam, bular meni uyimga va borxamga yana egalik o'qib chiqib qoladi degan shunaqangi bir noto'g'ri stereotip bilan o'ylab shunaqangi registratsiya qilib bermaydi. Va majbur bo'ladi migrantlar mana shu vositalar orqali, pasportlar orqali registratsiyani sotib olishga.
Мигрант боится потерять жилье и не пишет заявление, а может быть по глупости, по безграмотности, по невладению русским языком, он не пишет заявление на собственника.
Uyni egalariga nisbatan qo'llanilgan jazo chorasi bilan muhojirlarga qo'llanilgan jazo choralariga sonini ko'radigan bo'lsangiz, juda ham katta farq bor. Ya'ni yuzlab foiz farqi bor desak bo'ladi. Chunki bu misol uchun 10 minglab, 100 minglab muhojirlarga jazo chorasi ko'rinib turgan bo'lsa, minglab odamlar uydagilariga chora ko'rinib desak bo'ladi, ya'ni bu holat.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili. Sardoba suv omborida texnogen falokat xavfi saqlanib qolmoqda. Ekspertiza xulosasi tafsilotlar bilan Barnonvar. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining sudlov hay'ati 2020 yilning 1-mayida Sardoba suv omborida sodir bo'lgan texnogen fojia oqibatlariga oid jinoyat ishini apellyatsiya bosqichida ko'rib chiqmoqda. Bu haqda ozodlikka ismisir qolishini so'ragan prokuratura mulozimi xabar qildi. Sudning qora kursisida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining talon-taroj va mansab soxtakorligi haqidagi bandlar bilan ayblangan O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatiga qarashli gidrotexnik inshootlar qurish direksiyasining 29 nafar ishchi xizmatchilari o'tiribdi. Ular dastlabki instansiya sudi tomonidan yirik miqdorda jarima, ozodlikni cheklash va axloq tuzatish singari jazolarga hukm qilingan. Sudlanuvchilarning barchasi hukmdan norozi, apellyatsiya tartibida yuqori instansiya sudiga arz qilgan. Apellyatsiya sudi majlislari 2022 yilning 18 dekabrda rasman boshlangan, ammo bu orada sud anomal sovuq hamda boshqa sabablar bilan katta tanaffus e'lon qilgandi. Mahkama yirik texnogen fojiani yuzaga keltirgan sabablar mazkur gidrotexnik inshootning noto'g'ri loyihalangani va qurilgani, hozir ham halokat falokat qaytalanishi mumkinligi haqidagi guvohliklarni tinglamoqda, deydi Ozodlikka ismini ochiqlamaslik sharti bilan gapirgan prokuratura xodimi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi qoshidagi Sulaymonova nomli Respublika sud ekspertiza markazi inshootning loyihalanishidagi kamchiliklar qurilishning oxiriga yetkazilmagani va hozir ham Sardoba suv omborining xavfli texnogen holatda ekaniga oid xulosalar bergan. Shunga qaramay, Ozodlik suhbatlashgan advokatlar va bir qator sudlanuvchilarga ko'ra, mahkama ular qo'yayotgan savollarni tinglamayapti. Ularning savollari sud majlisi bayonnomalariga kiritilmayapti. Sudlanuvchilar sud hay'atining yuqoridan qandaydir ko'rsatma kutayotgani, guvohlar, mutaxassislar chaqirishga oid iltimosnomalarga e'tiborsiz bo'lishayotgani hamda tafsilotlarning jamoatchilikka chiqib ketishidan qo'rqishayotganini ta'kidlaydi. Ozodlik tanishgan sud materiallaridagi ko'rsatmalarda sudlanuvchilar texnogen fojiada biz aybdor ekanmiz, unda nega Sardoba suv ombori qurilishi to'liq bitkazilmasdan, Davlat qabul qilish komissiyasiga inshoot tegishli tartibda topshirilmasdan turib, 2013 yildan boshlab suv yig'ildi degan savollarni berishgan. Advokatlarga ko'ra, Davlat xavfsizlik xizmati tergov boshqarmasi tomonidan tergovchilar davrida mazkur asosiy savol O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri raisligidagi hukumat komissiyasiga berilmagan. Sudlanuvchilarning iddaosiga ko'ra, Sardoba suv ombori qurilishi buyurtmachisi O'zbekiston Respublikasi Suv xo'jaligi vaziri Shavkat Hamroyev hatto tergov ishlariga jalb etilmagan. Uni apellyatsiya sudiga chaqirish bo'yicha 10 dan ortiq iltimosnomalar berilgan, biroq bu sud bu iltimosnomalarni qanoatlantirmayotganidan shikoyat qilinmoqda. Ko'pchilik sud majlislarida prokuror ishtiroki ta'minlanmayotgani ham aytilmoqda. Mahkama ishtirokchilari jamoatchilikka yopiq mahkamada sud majlisi bayonnomalari chala yuritilayotganidan shikoyat qilmoqda. Bularning barchasi ishning buyurtma va siyosiy ahamiyatga molik ekanini bildiradi, deb da'vo qiladi sudlanuvchilar. Ozodlik mazmuni bilan tanishgan O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi Sulaymonova nomli Respublika sud ekspertiza markazining xulosasida to'g'on hali to'liq qurib bitkazilmasdan ishga tushirilgani aytiladi. Sud materiallaridan o'rin olgan ko'rsatmalardan birida aytilishicha, amaldagi qurilish talablariga mos bo'lmagan loyiha ishlab chiqilib, 2013 yil 80 million kub metr, 2014 yilda 300 million kub metr, 2015 yilda 420 million kub metr suv yig'ish ishlari amalga oshirilgan, bu esa Sardoba suv ombori to'g'oni ko'rsatkichlarini o'zgartirgan. Mutaxassislardan biri suddagi ko'rsatmasida jumladan shunday deydi: to'g'on o'lchamlarini o'zgartirish faqat vazirlik va hukumat roziligi bilan amalga oshiriladi. Jinoyat ishining 7-jildi 8-varag'i. Shoshma-shosharlik bilan qilingan bilimsizlarcha xulosa to'g'onning PK6 qismi o'pirilishiga olib keldi. Davlat va jamoat manfaatlariga 1.5 trillion so'm miqdorda zarar yetkazdi va 6 nafar odam o'ldi. Biz hatto to'g'onning o'pirilgan qismi qurilishida ishtirok etmaganmiz, deydi mahkamaga tortilgan mutaxassislardan biri suddagi ko'rsatmasida. Sudda yangragan yana bir mutaxassisning guvohligida hozir ham Sardoba to'g'oni yana o'pirilish xavfi ostida qolayotgani, inshootning xavfsizligini kuzatib va nazorat qilib turuvchi maxsus jihozlar haligacha o'rnatilmaganini ta'kidlanadi. Ozodlik tanishgan ekspertiza xulosasiga ko'ra, to'g'on o'pirilishining qaytalanish ehtimoli saqlanib qolmoqda. U kuchli yer silkinishi yoki boshqa texnogen holatlarga dosh berolmasligi mumkin. Eng muhimi, to'g'onda nazorat texnologiyasi mavjud emas. Sudlanuvchilarga ko'ra, prezident Mirziyoyevning to'g'on o'pirilishida aybdor shaxslarning amali va lavozimidan qat'iy nazar jazolanishi haqidagi va'dalari bajarilmagan. Sudyalar esa ishni Davlat xavfsizlik xizmati organi olib borayotgani uchun mahkama jarayonlarida mum tishlab o'tiribdi, deb shikoyat qiladi sudlanuvchilar. To'g'on qurilishida bosh bo'lgan bosh vazirning birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatov O'zbekiston qahramoni ordeni, O'zbekgidroenergo rahbari Abdug'ani Sanginov O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan quruvchi, Suv xo'jaligi vaziri Shavkat Hamroyev O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan irrigator va Suv xo'jaligi vazirligi qoshidagi O'zgib instituti direktori Umid Abdullayev fidokorona xizmatlari uchun ordeni bilan taqdirlangan. Bu mulozimlarga berilgan davlat mukofotlari to'g'on o'pirilgandan keyin ham bekor qilinmadi. Ozodlikka murojaat qilgan advokatlardan biri Sardoba ishi mustaqil O'zbekiston tarixida sirli va ziddiyatli ish sifatida qolayotganini urg'ulaydi. Uning fikricha, ishga oid hujjatlar jamoatchilik e'tiboriga havola qilinsa, keskin noroziliklar kelib chiqishi mumkin. U shuning uchun ham mahkama ishi maxfiylashtirilganini taxmin qiladi. Oliy sud matbuot xizmati 25 dekabr kuni tarqatgan rasmiy axborotda ushbu jinoyat ishi bevosita davlat sirlari bilan bog'liq bo'lgani sababli Jinoyat protsessual kodeksining 19-moddasi 1-qismi talablariga muvofiq yopiq tarzda ko'rilayotganini bildirgan edi. 2021 yilning 10 may kuni Sardoba texnogen hodisasi bo'yicha ilk jinoyat ishi O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi tomonidan ko'rilib, unda 19 shaxsga nisbatan hukm o'qilgani haqida Bosh prokuraturaning matbuot xizmati xabar qilgan. Ikkinchi mahkama Toshkent shahar sudi tomonidan 29 shaxsga nisbatan maxfiy tarzda ko'rilgan va hukm 2022-yilning 12-sentyabrida e'lon qilingan. Jinoyat ishlar bo'yicha Toshkent shahar sudining Mirsafayev raisligida 2022-yilning 3-oktyabrida tugagan mahkamasi Sardoba qurilishi bo'yicha ayblangan 23 sudlanuvchi ishtirokidagi 3-chi mahkama bo'ldi. 1-chi va 3-chi guruh sudlanuvchilari yuqori instansiya sudlariga murojaat qilishmagan. 2-chi 29 kishilik guruh esa advokatlarga ko'ra o'zlarining aybsizligini isbotlashga urinmoqda, biroq mahkama ularni qonun talablari darajasida tinglayotgani yo'q. 2020-yilning 1-may kuni Sardoba suv ombori to'g'onining buzilishi oqibatida Sardoba, Oqoltin va Mirzaobod tumanlarida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 2570 ta uy hovli, 76 ta ko'p qavatli uy yaroqsiz holga kelgan, 1781 hovli, 52 ta ko'p qavatli turar joy qisman zararlangan. To'g'on yorilishi oqibatida yuz bergan toshqin O'zbekiston tarixidagi eng yirik aholini evakuatsiya qilish amaliyotiga sabab bo'ldi. 100 minglab odam xavfsiz hududga ko'chirildi. O'tgan vaqt mobaynida ko'plab sardobaliklar o'zlariga ajratilgan yordam yoki tovon pulini ololmagani, uy joyga bo'lgan huquqlari buzilganidan shikoyat qilib kelgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Hibsdagi bloger Abduqodir Mo'minov 5-chi advokatdan voz kechdi. Sababi yaqinlariga noma'lum. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Hibsdagi bloger Abduqodir Mo'minov oilasi yollagan 5-chi advokatdan voz kechgan. Bu haqda ozodlikka bildirgan advokatlarning so'zlariga ko'ra, Abduqodir Mo'minov sudda o'zini o'zi himoya qilishiga ishonmoqda. Ayni paytda Mo'minov advokatlardan voz kechish qarorini o'z ixtiyori bilan qabul qilganmi yoki bosim ostidami, noma'lum qolayotir. Rasmiylar uning hibsda qiynoqqa solingani haqidagi xabarlarni rad etishgan. Prezident Shavkat Mirziyoyevning tanqidchisi sifatida tanilgan 33 yashar Mo'minov 8 fevral kuni firibgarlik va tovlamachilikda gumon qilinib hibsga olingan edi. Uning hibsga olinishi Mirziyoyev hokimiyatga kelgach O'zbekistonda faollashgan va matbuotdan farqli avvaliga erkin qo'yilgan bloger va ularga nisbatan bosimlarga yana jamoatchilik e'tiborini qaratdi. Abduqodir Mo'minovning onasi Sabohat Abdullayevaga ko'ra, o'g'li shu vaqtgacha oilasi yollagan 5-chi advokatni rad qilgan. U o'g'lining advokatlardan voz kechish sababi o'zi uchun qorong'u ekanini aytadi. Oila yollagan so'nggi advokat esa bir hafta urinib, hibsdagi Abduqodir Mo'minov bilan uchrasha olmagan va advokatga mahbus Toshturma qamoqxonasiga o'tkazilganini aytishgan. Ammo Sabohat Abdullayevaga ko'ra, o'g'lining Toshturmaga o'tkazilgani haqidagi xabardan bir necha soat o'tib, muqaddam tergovchi tomonidan ishdan chetlatilgan advokatlardan biri kutilmaganda qo'ng'iroq qilgan. O'g'lingizni 7 mart kuni oqshom Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi binosida ko'rdim. U yana advokatdan voz kechdi. Unga qora choy olib borib beringlar dedi menga. Ahvoli qanday desam, yuzidan ko'rinishi yaxshi, lekin kayfiyati yo'q dedi. O'sha kuni sal oldin kiritgan boshqa advokatimizga Abduqodirni 3 kunga Toshturmaga o'tkazilganini aytishgan ekan. Abduqodir Mo'minov hibsga olinganida uni ko'rish uchun Surxondaryodan kelganini aytgan onasi hanuz o'g'lini ko'ra olmagani, hanuzgacha uning qayerda saqlanayotganini va ahvoli qanday ekani haqida ishonchli ma'lumotga ega emasligini aytmoqda. Aksincha, Abdullayevaning aytishicha, u va kelini Abduqodir Mo'minovning xotini yashab turgan ijara uydan chiqarib yuborilgan. Kasbi shifokor bo'lgan Sabohat Abdullayeva takror murojaatlardan so'ng 23 fevral oqshom soat 9 da o'g'lini bir necha daqiqalik video aloqa orqali ko'rgan edi. O'shandan buyon bu ayol o'g'li bilan yuzma-yuz uchrashuvni talab qilmoqda. Abdullayeva eng boshidan buyon o'g'liga qo'yilgan ayblovlarda asos bo'lsa, uning qonuniy ravishda sud qilinishi kerakligi, ammo mamlakatdagi bugungi sudlovning adolatiga ishonchi komil emasligi, bunga faqat umid qilishini aytib keladi. Bloger taqdiri bilan qiziqayotgan Parijdagi Markaziy Osiyoda inson huquqlari himoyasi uyushmasi rahbari Nadejda Otayeva Mo'minov atrofidagi bu kabi mavhum vaziyatdan xavotirlanish kerak degan fikrda. Avvaliga advokat onasi bilan kirsin degan vaj bilan rad etishdi. Keyin esa bayram kelib qoldi deyishdi. Tez orada BMT Oliy komissarining O'zbekistonga safari boshlanadi va bu ham advokatni o'z himoyalanuvchisi oldiga kiritmaslikka sabab bo'ladimi? Bu orada Daryo o'z nashridagi maqola chiqyapti va unda Mo'minovning u bilan yaxshi munosabatda bo'lishayotgani, kuniga 3 mahal ovqatlantirishayotgani haqidagi gaplari berilyapti. Hibsdagi blogerning o'ziga nisbatan hukumat qo'llayotgan choralarni oqlashga majburlanayotganining o'zi Mo'minov va uning kabi o'z pozitsiyasini bildirgani uchun ta'qibga uchragan hamkasblari ahvolidan xavotirlanishimiz uchun yetarli asosdir. Huquq faoli tilga olgan maqola Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Ichki ishlar vazirligi 24 fevral kuni Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi vaqtincha saqlash hibsxonasida Abduqodir Mo'minov va jurnalistlar uchrashuvini tashkil etgach paydo bo'ldi. Daryo uz internet nashri o'z muxbiri bloger bilan tergov jarayonlari qanchalik qonuniy kechayotgani to'g'risida qisqacha suhbatlashganini xabar qildi. Ko'rib turibsizlar-ku, o'zgarganim yo'q. Holatim avvalgiday. Nima xato qilgan bo'lsam, o'sha bo'yicha tergov ketyapti. Barchasi qonuniy. Meni kimdir urib yoki boshqa jismoniy, ruhiy qiynoqlar qo'llagani yo'q. Tergov harakatlari qonun doirasida bo'lyapti deya iqtibos keltirgandi blogerdan Daryo uz nashri. Ammo bu uchrashuvdan foto yoki video materiallar berilmadi. Daryo uz nashri Mo'minov bilan suhbat videoga yozib olingani, biroq bloger o'zi aks etgan video, foto yoki audioni ommaviy axborot vositalarida e'lon qilmaslikni so'ragani bois e'lon qilinmaganini aytgan. Prezident Mirziyoyev tanqidchisi sifatida tanilgan 33 yashar bloger Abduqodir Mo'minov haqida shunga qadar 2 marta rasmiy bayonot berildi. Avvaliga Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi Mo'minovga nisbatan Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi tergov boshqarmasi tomonidan Jinoyat kodeksining 168-chi, 165-chi moddasi alomatlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgani, Mo'minov protsessual tartibda ushlanganini ma'lum qildi. So'ngra 21 fevral kuni tarmoqlarda blogerning hibsxonada qiynoqlardan o'lgan bo'lishi mumkinligi haqida xabarlar tarqaldi. O'zbekiston bosh prokuraturasi matbuot kotibi Hayot Shamsuddinov blogerning tirik va sog' omon ekani haqidagi ikkinchi rasmiy bayonotni berdi. Shundan beri jamoatchilik katta qiziqish va xavotir bilan taqdirini kuzatayotgan bu bloger haqida boshqa ma'lumot bermadi. O'zbekiston huquq-tartibot idoralari tergov ishiga ta'sir qilmaslik va shaxsga doir ma'lumotlarni jamoatchilikka oshkor qilmaslik sababi bilan bu bloger taqdiriga oid matbuot so'rovlarini rad etib keladi. Abduqodir Mo'minovning hibsga olinishi O'zbekistonda 2016 yil Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelganidan so'ng birdan faollashgan va mamlakatdagi media yoki nodavlat ommaviy axborot vositalari berilmagan erkinlik bilan siylangan blogerlarga oid muhokamalarni yana kun tartibiga chiqardi. O'zbekistonning diktatorlik rejimi ostida ketgan qariyb 30 yillik hayotidan so'ng o'zini islohotchi prezident sifatida taqdim qilgan Shavkat Mirziyoyevning bu gaplaridan jamoatchilik o'zbek matbuotiga uzoq kutilgan erkinlik berilishini kutgan edi. Ammo nisbiy erkinlik asosan ijtimoiy tarmoqlardagi muhokamalar bilan cheklandi. Tarmoqlarda matbuot yozmagan mavzularni ko'tarib, jiddiy tahlil qilayotgan va rasmiylardan savol so'rayotgan blogerlar guruhi shakllandi. Abduqodir Mo'minov esa ko'pgina mahalliy blogerlar ko'tarmaydigan elitar korrupsiya singari muammolarga e'tibor qaratgani va shaxsan prezident Mirziyoyev hamda uning oilasiga oid jiddiy korrupsion iddaolarni ilgari surgani bilan tanilgan. Yaqinlari va tarafdorlari Abduqodir Mo'minovning hibsga olinishi va unga ilgari surilayotgan ayblovlar uning blogerlik faoliyati bilan bog'liq deb ishonishadi. Ammo firibgarlik va tovlamachilikda gumon qilinib hibsga olingan bloger birgina Mo'minov emas. So'nggi paytlarda 10ga yaqin bloger va mustaqil jurnalist ta'qibga olindi, qisqa muddatga ushlandi, jarimaga tortildi, ayrimlari qamaldi. Aksar hollarda blogerlar tovlamachilikda ayblanmoqda va har bir holatda ayblangan blogerlar ustidan bir yoki bir necha fuqaroning shikoyat arizasi borligi aytiladi. Ya'ni ayblovda ko'proq blogerlarning boshqa shaxslardan tovlamachilik yo'li bilan pul olgani iddao qilinmoqda. Ayni paytda hozirga kelib O'zbekistonda blogerlarning istalgan mavzuni yoki shaxsni tarmoqlarga olib chiqib, ularning muammosini yoritish yoki jamoatchilik fikrini shakllantirib berish evaziga pul olishi aksar kuzatuvchi va hatto blogerlarning o'zlariga ko'ra ham odatiy holga aylanmoqda. Farg'onalik bloger Olimjon Haydarovga ko'ra, aslida blogerlarning pul olish hollari kuzatiladi va buni qonuniy asosda qilish imkoni bor. Haydarov hozir mamlakatdagi aksar blogerlar AOK, O'zbekiston prezidenti ma'muriyati qoshidagi aloqa va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi qoshida ommaviy axborot vositasi sifatida ro'yxatdan o'tganini qayd etadi. Bu esa ularga mijozlardan reklama mazmunidagi maqolalar yoki videoroliklar tayyorlab berish evaziga to'lovlar qabul qilish huquqini beradi. Ammo Haydarov kabi internet ommaviy axborot vositasini ochmagan va mijozlardan pulni noqonuniy ravishda olayotgan blogerlar soni ham ozchilik emas. Shunday xulosani hozirda ta'qiblarga uchrayotgan blogerlar huquqiy himoyasida qator muammolar yuzaga chiqayotganini ta'kidlagan huquq himoyachisi, Markaziy Osiyoda inson huquqlari himoyasi uyushmasi rahbari Nadejda Otayeva tilga oldi. Har bir blogerning ta'qib qilinishiga oid vaziyatni alohida o'rganish kerak. Ko'plab blogerlar xavfli vaziyatda va buning turli sabablari bor. Masalan, hanuzgacha blogerlarning asosiy huquqlari va majburiyatlari belgilanmagan va bunaqa huquqiy asosning yo'qligi ko'plab blogerlarning nafaqat reklama materiallari, balki faktlarga asoslangan, hurmat va mutlaqo prinsipial pozitsiyada yozilishi kerak bo'lgan temalar uchun ham moliyalashtirilishi kuzatila boshladi. Aksar tahlilchi va xorijlik huquq himoyachilariga ko'ra, Aynan shu murakkab hamda qonunchilik bilan tartibga solinmagan vaziyat sabab O'zbekistonda so'z va matbuot erkinligini kuzatib kelayotgan tashkilotlar, ayniqsa so'nggi oylarda hibsga olinayotgan blogerlar masalasiga biroz ehtiyotkorlik bilan shoshilmasdan yondoshmoqda. Davlat va nodavlat axborot vositalariga erkinlikni va'da qilgan, ammo ular qolib bir hovuch blogerga erkinlik bergan Shavkat Mirziyoyev hokimiyati nega hanuz bu blogerlarning faoliyatini qonun bilan tartibga solmayotir? O'zbekistonda davlat idoralari bu savollarga rasman javob bergani yo'q. Jumladan AOKA O'zbekistonda elektron ommaviy axborot vositalarini ro'yxatga oluvchi va ularning faoliyatini tartibga soluvchi davlat organidir. Garchi blogerlarning faoliyati qonunchilik bilan tartibga solinmagan bo'lsa-da, ularning faoliyatini aynan shu idora nazorat qilishi aytiladi. Agentlik matbuot kotibi Azamat Akobirov o'tgan yil dekabrda Ozodlik bilan suhbatda buni qisman tan olgan edi. Faqat yolg'on axborot berishsa xabarnomalar jo'natiladi. Mazkur tarqatilayotgan kunlik axborotlar blogerlarning shaxsiy fikri yoki vaziyatga shaxsiy qarashi sifatida qaraladi va ulardan ommaviy axborot vositalariga bo'lgani kabi ma'lumotni tekshirish, xolislikni talab etish shartlari so'ralmaydi. Ba'zan bu kabi erkin axborot tarqatish jarayonlarida vaziyatdan jumbushga kelgan blogerlar tomonidan axborotda yolg'on, kamsituvchi, so'kinish va boshqa qonunchilikka zid so'zlar ifodalangan bo'lsa, kommentlarda jamoatchilikka tahdid soluvchi so'zlar, haqoratlar yozilgan bo'lsa, joylashtirilgan postini o'zgartirish yoki qonunchilikka asosan moderatsiya qilish talab etiladi. Matbuot erkinligi ahvolini kuzatayotgan xalqaro tashkilotlar esa O'zbekiston hukumatini so'z erkinligi borasida berilgan va'dalar va e'lon qilingan islohotlarni tilda takrorlash emas, amalda bajarishga chaqirib kelmoqda. 2021 yil oktyabrida ikkinchi muddatga qayta saylangan Shavkat Mirziyoyev o'z ta'biricha qonuniy faoliyat olib borayotgan jurnalist va blogerlarni himoya qilishga va'da bergan. Parijda joylashgan Chegara bilmas muxbirlar xalqaro nodavlat tashkiloti o'tgan yili o'zining so'z erkinligi indeksida O'zbekistonni 180 davlat orasida 133 o'ringa qo'ygan. Tashkilot o'z hisobotida O'zbekistondagi so'z erkinligi vaziyatini murakkab deb atagan.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Yoshlarning urushdan o'z xayoliy dunyosiga qochishi. Ekspert Ryodan harakati haqida. 5 mart kuni Kiyev viloyati politsiyasi Rossiyada paydo bo'lgan Ryodan yoshlar harakatiga doir ma'lumotlarni e'lon qildi. Telegramda 160 ta Ukrain guruhlari bor ekan. Politsiya boshlig'i Andrey Nebitovga ko'ra, ularda 12-17 yoshlardagi 1600 o'smir ro'yxatdan o'tgan. Nebitov, Ukraina maxsus xizmatlari Ryodanni Rossiyaning Ukraina hududidagi axborot psixologik operatsiyasi deb hisoblashini aytar ekan, Ukrain guruhlarida vatanparvar yoshlar borligini aytdi. Ekspertlar fikricha, harakatning Belarus, Rossiya va Ukrainada yoyilishi yoshlarning urush realligidan chekinish istagi bilan bog'liq. Guruhlardagi yosh yigit-qizlar vatanlariga sodiq, ammo ularga nima yaxshi-yu nima yomonligini tushuntirish kerak. Aks holda yoshlarimizdan zo'ravonlik maqsadlarida foydalanishlari mumkin, deydi Kiyev viloyati politsiyasi boshlig'i Andrey Nebitov. U shuningdek Ukrainada anti-Ryodan nomli harakat ham vujudga kelganini ma'lum qildi. Ryodan Rossiyada fevral oyi oxirlarida o'rtaga chiqqan bo'lsa, o'shandan beri Ukrainaning Kharkiv, Kiyev, Lviv, Lutsk, Ivano-Frankovsk, Chernovtsi, Zhitomir va boshqa shaharlarda ham uning tarafdorlari paydo bo'ldi. Ukraina milliy politsiyasi ma'lumotiga ko'ra, fevralning so'nggi 2 kunida mamlakatning turli hududlarida yoshlarning 30 ga yaqin yig'ini bo'lib o'tgan. Ukrainada ÇVK Ryodanga oid kamida 30 ta kanal va guruhlar bloklab qo'yilgani aytilmoqda. ÇVK Chastnaya Voyennaya kompaniya, ya'ni xususiy harbiy shirkat degani bo'lib, u Ukrainaga qarshi jang qilayotgan ÇVK Wagnerga ishoradir. Biroq Rossiyadagi harakatning ayrim a'zolari ÇVK qisqartmasi harakat nomiga hazil tariqasida qo'shilgan va u aslida kiyim-kechak brendi bilan bog'liq deyishadi. Pirovardida bu harflar olib tashlandi va Rossiya harakati faqat Ryodan deb ataladigan, ya'ni yaponlarning Genei Ryodan jinoiy guruhi haqidagi Hunter X Hunter mangosiga daxldor submadaniyatni tamsil etadigan bo'ldi. Mazkur guruhning ramzi o'rgimchak, harakat a'zolari o'rgimchak tasvirli kiyim va odatda katak gulli shalvar kiyib yuradilar. Ijtimoiy tarmoqda Ryodanning rossiyalik yetakchilaridan biri harakatning asosiy g'oyasini yoshlarning haqiqat va fikr bildirish erkinligi uchun kurashi deya ta'rifladi. Unga ko'ra, yoshlar kiygan kiyimi va soch kuzagi uchun ta'qib va zulmga duchor bo'lmaslikni, jamiyat ularni boricha qabul qilishini istaydilar va aks holda bo'ladigan ish bo'ladi. Yetakchi aftidan agressiv mushtlashuvlarga shama qilyapti. Harakatni tanitgan narsa ham aynan Moskva hamda Peterburg savdo markazlarida bo'lgan ommaviy mushtlashuvlar bo'ldi. Bu ziddiyat tashqi ko'rinish bilan bog'liq, chunki Ryodan, ofniklar, ya'ni janjalga bahona qidiradigan ko'cha zo'ravonlari, bezorlar va skinhedlar bilan o'chaklashib qolgan. Ofniklar o'z tasavvuridagi tashqi ko'rinish normalariga nomuvofiq bo'lishgani uchun Rodanchi tengdoshlarini ochiqcha kamsita boshlashgan ekan. Ukrainada Rodan muxlislari paydo bo'lgan ilk shaharlardan biri Lvovda 27 fevral kuni o'smirlar ommaviy mushtlashuv bo'lishi rejalanayotgan joylar haqida ma'lumot tarqatishdi. Politsiya zo'ravonlikning oldini oldi, shuningdek aholini yoshlarning to'planishlari haqida xabar berishga chaqirdi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ekspertiza: Sardoba suv omborida texnogen falokat xavfi saqlanib qolmoqda. Yoshlarning urushdan o'z xayoliy dunyosiga qochishi. Ekspert Rodan harakati haqida. Ozod nazar: Jurnalist va blogerlar prezidentdan so'z erkinligini ta'minlab berishni iltimos qildi. Toshkentda jasadi topilgan rossiyalik jurnalist yurak xastaligidan vafot etgani bildirildi. O'zbekistonning oltin valyuta zaxiralari so'nggi bir oy ichida qariyb 2 milliard dollarga kamaydi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid xabarlar o'rin olgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Мигрант боится потерять жилье и не пишет заявление. А может быть, по глупости, по безграмотности, он не пишет заявление на собственника.
Sovni deydimi? Qiberadigan odamlar bor. Ular qiberadi, dalni baza chiqmaydi yoki aldaydi, pulni oladi, registratsiyani vaqtida olib kelmaydi, vaqtida olib kelsa ham arxiv yo'q kelaveradi. Shunaqa muammolar juda ko'p. Politsiyaga ushlayapti. Registratsiya patent bor, patent so'ramadi. Registratsiya deyapti, registratsiyam shunday berdim. Arxivga qilgansan deyapti. Registratsiyam original qilganman. Xazaykamga telefon qildim, mana gaplash dedim. Arxivga deyapti dedim. Xazayka tushuntirdi, ular bespalezni tushuntirgan. Keyin deport bo'lmaslik uchun 2,5 ming rubl berganman naqd qo'liga.
Ijaraga berib turgan xonadon egalari rossiyalar ana shu yo vaqtini qizg'anadi yoki xohlamaydi yoki qanaqadir qo'shimcha soliq to'ladi deb o'ylaydi yoki o'sha eser paytdan qolgan qanaqadir fikrlari borki ertaga registratsiya qilib bersam bular meni uyimga boshqamga yana egalik bo'lib chiqib qoladi degan shunaqangi bir noto'g'ri stereotip bilan o'ylab shunaqangi registratsiya qilib bermaydi va majbur bo'ladi miganda mana shu vositachilar orqali pasportlar orqali registratsiyani sotib olishga.
Мигрант боится потерять жилье и не пишет заявление. А может быть, по глупости, по безграмотности, по невладению русским языком он не пишет заявление на собственника.
Уни игалариге нисбатан қўлланилган жазо чорасы билан muhojirlarga qo'llanilgan jazo choralarining sonini ko'radigan bo'lsangiz, juda ham katta farq bor. Ya'ni yuzlab foiz farqi bo'lsa bo'ladi. Chunki bu misol uchun 10 minglab, 100 minglab muhojirlarga jazo chorasi ko'rinayotgan bo'lsa, minglab odamlar uydagilariga chora ko'rilib desa bo'ladi, ya'ni bu holat.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Sardoba suv omborida texnogen falokat xavfi saqlanib qolmoqda. Ekspertiza xulosasi tafsilotlar bilan Barnonvar. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining sudlov hay'ati 2020 yilning 1-mayida Sardoba suv omborida sodir bo'lgan texnogen fojia oqibatlariga oid jinoyat ishini apellyatsiya bosqichida ko'rib chiqmoqda. Bu haqda ozodlikka esmisir qolishini so'ragan prokuratura mulozimi xabar qildi. Sudning qora kursusida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining talon-taroj va mansab soxtakorligi haqidagi bandlar bilan ayblangan O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatiga qarashli gidrotexnik inshootlar qurish direksiyasining 29 nafar ishchi xizmatchilari o'tiribdi. Ular dastlabki instansiya sudi tomonidan yirik miqdorda jarima, ozodlikni cheklash va axloq tuzatish singari jazolarga hukm qilingan. Sudlanuvchilarning barchasi hukmdan norozi apellyatsiya tartibida yuqori instansiya sudiga arz qilgan. Apellyatsiya sudi majlislari 2022 yilning 18 dekabrida rasman boshlangan, ammo bu orada sud anomal sovuq hamda boshqa sabablar bilan katta tanaffus e'lon qilgandi. Mahkama yirik texnogen fojiani yuzaga keltirgan sabablar mazkur gidrotexnik inshootning noto'g'ri loyihalangani va qurilgani, hozir ham halokat qaytalanishi mumkinligi haqidagi guvohliklarni tinglamoqda, deydi ozodlikka ismini ochiqlamaslik sharti bilan gapirgan prokuratura xodimi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi qoshidagi Sulaymonova nomli Respublika sud ekspertiza markazi inshootning loyihalanishidagi kamchiliklar qurilishning oxiriga yetkazilmagani va hozir ham Sardoba suv omborining xavfli texnogen holatda ekaniga oid xulosalar bergan. Shunga qaramay, ozodlik suhbatlashgan advokatlar va bir qator sudlanuvchilarga ko'ra, mahkama ular qo'yayotgan savollarni tinglamayapti. Ularning savollari sud majlisi bayonnomalariga kiritilmayapti. Sudlanuvchilar sud hay'atining yuqoridan qandaydir ko'rsatma kutayotgani, guvohlar, mutaxassislar chaqirishga oid iltimosnomalarga e'tiborsiz bo'lishayotgani hamda tafsilotlarning jamoatchilikka chiqib ketishidan qo'rqishayotganini ta'kidlaydi. Ozodlik tanishgan sud materiallaridagi ko'rsatmalarda sudlanuvchilar texnogen fojiada biz aybdor ekanmiz, unda nega Sardoba suv ombori qurilishi to'liq bitkazilmasdan, Davlat qabul qilish komissiyasiga inshoot tegishli tartibda topshirilmasdan turib, 2013 yildan boshlab suv yig'ildi degan savollarni berishgan. Advokatlarga ko'ra, Davlat xavfsizlik xizmati tergov boshqarmasi tomonidan tergovchilar davrida mazkur asosiy savol O'zbekiston Respublikasi Bosh vazir raisligidagi hukumat komissiyasiga berilmagan. Sudlanuvchilarning iddaosiga ko'ra, Sardoba suv ombori qurilishi buyurtmachisi O'zbekiston Respublikasi Suv xo'jaligi vaziri Shavkat Hamroyev hatto tergov ishlariga jalb etilmagan. Uni apellyatsiya sudiga chaqirish bo'yicha 10 dan ortiq iltimosnomalar berilgan, biroq bu sud bu iltimosnomalarni qanoatlantirmayotganidan shikoyat qilinmoqda. Ko'pchilik sud majlislarida prokuror ishtiroki ta'minlanmayotgani ham aytilmoqda. Mahkama ishtirokchilari jamoatchilikka yopiq mahkamada sud majlisi bayonnomalari chala yuritilayotganidan shikoyat qilmoqda. Bularning barchasi ishning buyurtma va siyosiy ahamiyatga molik ekanini bildiradi, deb da'vo qiladi sudlanuvchilar. Ozodlik mazmuni bilan tanishgan O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi Sulaymonova nomli Respublika sud ekspertiza markazining xulosasida to'g'on hali to'la qurib bitkazilmasdan ishga tushirilgani aytiladi. Sud materiallaridan o'rin olgan ko'rsatmalardan birida aytilishicha, amaldagi qurilish talablariga mos bo'lmagan loyiha ishlab chiqilib, 2013 yil 80 million kub metr, 2014 yilda 300 million kub metr, 2015 yilda 420 million kub metr suv yig'ish ishlari amalga oshirilgan, bu esa Sardoba suv ombori to'g'oni ko'rsatkichlarini o'zgartirgan. Mutaxassislardan biri suddagi ko'rsatmasida jumladan shunday deydi: to'g'on o'lchamlarini o'zgartirish faqat vazirlik va hukumat roziligi bilan amalga oshiriladi. Jinoyat ishining 7-jildi 8-varag'i. Shoshma-shosharlik bilan qilingan bilimsizlarcha xulosa to'g'onning PK6 qismi o'pirilishiga olib keldi. Davlat va jamoat manfaatlariga 1,5 trillion so'm miqdorda zarar yetkazdi va 6 nafar odam o'ldi. Biz hatto to'g'onning o'pirilgan qismi qurilishida ishtirok etmaganmiz, deydi mahkamaga tortilgan mutaxassislardan biri suddagi ko'rsatmasida. Sudda yangragan yana bir mutaxassisning guvohligida hozir ham Sardoba to'g'oni yana o'pirilish xavfi ostida qolayotgani, inshootning xavfsizligini kuzatib va nazorat qilib turuvchi maxsus jihozlar haligacha o'rnatilmaganini ta'kidlanadi. Ozodlik tanishgan ekspertiza xulosasiga ko'ra, to'g'on o'pirilishining qaytalanish ehtimoli saqlanib qolmoqda. U kuchli yer silkinishi yoki boshqa texnogen holatlarga dosh berolmasligi mumkin. Eng muhimi, to'g'onda nazorat texnologiyasi mavjud emas. Sudlanuvchilarga ko'ra, Prezident Mirziyoyevning to'g'on o'pirilishida aybdor shaxslarning amali va lavozimidan qat'iy nazar jazolanishi haqidagi va'dalari bajarilmagan. Sudyalar esa ishni Davlat xavfsizlik xizmati organi olib borayotgani uchun mahkama jarayonlarida mum tishlab o'tiribdi, deb shikoyat qiladi sudlanuvchilar. To'g'on qurilishida bosh bo'lgan bosh vazirning birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatov
Ermatov, O'zbekiston qahramoni ordeni, O'zbekgidroenergo rahbari Abdug'ani Sanginov, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan quruvchi, Suv xo'jaligi vaziri Shavkat Hamroyev, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan irrigator va Suv xo'jaligi vazirligi qoshidagi O'zgib instituti direktori Umid Abdullayev fidokorona xizmatlari uchun ordeni bilan taqdirlangan. Bu mulozimlarga berilgan davlat mukofotlari to'g'on o'pirilgandan keyin ham bekor qilinmadi. Ozodlikka murojaat qilgan advokatlardan biri Sardoba ishi mustaqil O'zbekiston tarixida sirli va ziddiyatli ish sifatida qolayotganini urg'ulaydi. Uning fikricha, ishga oid hujjatlar jamoatchilik e'tiboriga havola qilinsa, keskin noroziliklar kelib chiqishi mumkin. U shuning uchun ham mahkama ishi maxfiylashtirilganini taxmin qiladi. Oliy sud matbuot xizmati 25 dekabr kuni tarqatgan rasmiy axborotda ushbu jinoyat ishi bevosita davlat sirlari bilan bog'liq bo'lgani sababli Jinoyat protsessual kodeksining 19 moddasi 1 qismi talablariga muvofiq yopiq tarzda ko'rilayotganini bildirgan edi. 2021-yilning 10 may kuni Sardoba texnogen hodisasi bo'yicha ilk jinoyat ishi O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi tomonidan ko'rilib, unda 19 shaxsga nisbatan hukm o'qilgani haqida Bosh prokuraturaning matbuot xizmati xabar qilgan. Ikkinchi mahkama Toshkent shahar sudi tomonidan 29 shaxsga nisbatan maxfiy tarzda ko'rilgan va hukm 2022-yilning 12 sentyabrida e'lon qilingan. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudining Mirsafayev raisligida 2022-yilning 3 oktyabrida tugagan mahkamasi Sardoba qurilishi bo'yicha ayblangan 23 sudlanuvchi ishtirokidagi 3 mahkama bo'ldi. 1 va 3 guruh sudlanuvchilari yuqori instansiya sudlariga murojaat qilishmagan. 2 29 kishilik guruh esa advokatlarga ko'ra o'zlarining aybsizligini isbotlashga urinmoqda, biroq mahkama ularni qonun talablari darajasida tinglayotgani yo'q. 2020-yilning 1 may kuni Sardoba suv ombori to'g'onining buzilishi oqibatida Sardoba, Oqoltin va Mirzaobod tumanlarida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 2570 uy hovli, 76 ko'p qavatli uy yaroqsiz holga kelgan, 1781 hovli, 52 ko'p qavatli turar joy qisman zararlangan. To'g'on yorilishi oqibatida yuz bergan toshqin O'zbekiston tarixidagi eng yirik aholini evakuatsiya qilish amaliyotiga sabab bo'ldi. 100 minglab odam xavfsiz hududga ko'chirildi. O'tgan vaqt mobaynida ko'plab sardobaliklar o'zlariga ajratilgan yordam yoki tovon pulini ololmagani, uy joyga bo'lgan huquqlari buzilganidan shikoyat qilib kelgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Hibsdagi bloger Abduqodir Mo'minov 5-chi advokatdan voz kechdi. Sababi yaqinlariga noma'lum. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Hibsdagi bloger Abduqodir Mo'minov oilasi yollagan 5-chi advokatdan voz kechgan. Bu haqda ozodlikka bildirgan advokatlarning so'zlariga ko'ra, Abduqodir Mo'minov sudda o'zini o'zi himoya qilishiga ishonmoqda. Ayni paytda Mo'minov advokatlardan voz kechish qarorini o'z ixtiyori bilan qabul qilganmi yoki bosim ostidami noma'lum qolayotir. Rasmiylar uning hibsda qiynoqqa solingani haqidagi xabarlarni rad etishgan. Prezident Shavkat Mirziyoyevning tanqidchisi sifatida tanilgan 33 yashar Mo'minov 8 fevral kuni firibgarlik va tovlamachilikda gumon qilinib hibsga olingan edi. Uning hibsga olinishi Mirziyoyev hokimiyatga kelgach O'zbekistonda faollashgan va matbuotdan farqli avvaliga erkin qo'yilgan bloger va ularga nisbatan bosimlarga yana jamoatchilik e'tiborini qaratdi. Abduqodir Mo'minovning onasi Sabohat Abdullayevaga ko'ra o'g'li shu vaqtgacha oilasi yollagan 5-chi advokatni rad qilgan. U o'g'lining advokatlardan voz kechish sababi o'zi uchun qorong'u ekanini aytadi. Oila yollagan so'nggi advokat esa bir hafta urinib, hibsdagi Abduqodir Mo'minov bilan uchrasha olmagan va advokatga mahbus toshturma qamoqxonasiga o'tkazilganini aytishgan. Ammo Sabohat Abdullayevaga ko'ra, o'g'lining toshturmaga o'tkazilgani haqidagi xabardan bir necha soat o'tib, muqaddam tergovchi tomonidan ishdan chetlatilgan advokatlardan biri kutilmaganda qo'ng'iroq qilgan. O'g'lingizni 7 mart kuni oqshom Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi binosida ko'rdim. U yana advokatdan voz kechdi. Unga qora choy olib borib beringlar dedi menga. Ahvoli qanday desam, yuzidan ko'rinishi yaxshi, lekin kayfiyati yo'q dedi. O'sha kuni sal oldin kiritgan boshqa advokatimizga Abduqodirni 3 kunga toshturmaga o'tkazilganini aytishgan ekan. Abduqodir Mo'minov hibsga olinganida uni ko'rish uchun Surxondaryodan kelganini aytgan onasi hanuz o'g'lini ko'ra olmagani, hanuzgacha uning qayerda saqlanayotganini va ahvoli qanday ekani haqida ishonchli ma'lumotga ega emasligini aytmoqda. Aksincha, Abdullayevaning aytishicha, u va kelini Abduqodir Mo'minovning xotini yashab turgan ijara uydan chiqarib yuborilgan. Kasbi shifokor bo'lgan Sabohat Abdullayeva takror-takror murojaatlardan so'ng 23 fevral oqshom soat 9 da o'g'lini bir necha daqiqalik video aloqa orqali ko'rgan edi. O'shandan buyon bu ayol o'g'li bilan yuzma-yuz uchrashuvni talab qilmoqda. Abdullayeva eng boshidan buyon o'g'liga qo'yilgan ayblovlarda asos bo'lsa, uning qonuniy ravishda sud qilinishi kerakligi, ammo mamlakatdagi bugungi sudlovning adolatiga ishonchi komil emasligi, bunga faqat umid qilishini aytib keladi. Bloger taqdiri bilan qiziqayotgan Parijdagi Markaziy Osiyoda inson huquqlari himoyasi uyushmasi rahbari Nadejda Otayeva Mo'minov atrofidagi bu kabi mavhum vaziyatdan xavotirlanish kerak degan fikrda. Avvaliga advokat onasi bilan kirsin degan vaj bilan rad etishdi. Keyin esa bayram kelib qoldi deyishdi. Tez orada BMT Oliy komissarining O'zbekistonga safari boshlanadi va bu ham advokatni o'z himoyalanuvchisi oldiga kiritmaslikka sabab bo'ladimi? Bu orada Daryo o'z nashridagi maqola chiqyapti va unda Mo'minovning u bilan yaxshi munosabatda bo'lishayotgani, kuniga 3 mahal ovqatlantirishayotgani haqidagi gaplar berilyapti. Hibsdagi blogerning o'ziga nisbatan hukumat qo'llayotgan choralarni oqlashga majburlanayotganining o'zi Mo'minov va uning kabi o'z pozitsiyasini bildirgani uchun ta'qibga uchragan hamkasblari ahvolidan xavotirlanishimiz uchun yetarli asosdir. Huquq faoli tilga olgan maqola Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Ichki ishlar vazirligi 24 fevral kuni Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi vaqtincha saqlash hibsxonasida Abduqodir Mo'minov va jurnalistlar uchrashuvini tashkil etgach paydo bo'ldi. Daryo uz internet nashri o'z muxbiri bloger bilan tergov jarayonlari qanchalik qonuniy kechayotgani to'g'risida qisqacha suhbatlashganini xabar qildi. Ko'rib turibsizlar-ku, o'zgarganim yo'q. Holatim avvalgiday. Nima xato qilgan bo'lsam, o'sha bo'yicha tergov ketyapti. Barchasi qonuniy. Meni kimdir urib yoki boshqa jismoniy, ruhiy qiynoqlar qo'llagani yo'q. Tergov harakatlari qonun doirasida bo'lyapti deya iqtibos keltirgandi blogerdan Daryo uz nashri. Ammo bu uchrashuvdan foto yoki video materiallar berilmadi. Daryo uz nashri Mo'minov bilan suhbat videoga yozib olingani, biroq bloger o'zi aks etgan video, foto yoki audioni ommaviy axborot vositalarida e'lon qilmaslikni so'ragani bois e'lon qilinmaganini aytgan. Prezident Mirziyoyev tanqidchisi sifatida tanilgan 33 yashar bloger Abduqodir Mo'minov haqida shunga qadar 2 marta rasmiy bayonot berildi. Avvaliga Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi Mo'minovga nisbatan Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi tergov boshqarmasi tomonidan Jinoyat kodeksining 168, 165 moddasi alomatlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgani, Mo'minov protsessual tartibda ushlanganini ma'lum qildi. So'ngra 21 fevral kuni tarmoqlarda blogerning hibsxonada qiynoqlardan o'lgan bo'lishi mumkinligi haqida xabarlar tarqaldi. O'zbekiston bosh prokuraturasi matbuot kotibi Hayat Shamsuddinov blogerning tirik va sog' omon ekani haqidagi ikkinchi rasmiy bayonotni berdi. Shundan beri jamoatchilik katta qiziqish va xavotir bilan taqdirini kuzatayotgan bu bloger haqida boshqa ma'lumot bermadi. O'zbekiston huquq-tartibot idoralari tergov ishiga ta'sir qilmaslik va shaxsga doir ma'lumotlarni jamoatchilikka oshkor qilmaslik sababi bilan bu bloger taqdiriga oid matbuot so'rovlarini rad etib keladi. Abduqodir Mo'minovning hibsga olinishi O'zbekistonda 2016 yil Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelganidan so'ng birdan faollashgan va mamlakatdagi media yoki nodavlat ommaviy axborot vositalari berilmagan erkinlik bilan siylangan blogerlarga oid muhokamalarni yana kun tartibiga chiqardi. O'zbekistonning diktatorlik rejimi ostida ketgan qariyb 30 yillik hayotidan so'ng o'zini islohotchi prezident sifatida taqdim qilgan Shavkat Mirziyoyevning bu gaplaridan jamoatchilik o'zbek matbuotiga uzoq kutilgan erkinlik berilishini kutgan edi. Ammo nisbiy erkinlik asosan ijtimoiy tarmoqlardagi muhokamalar bilan cheklandi. Tarmoqlarda matbuot yozmagan mavzularni ko'tarib, jiddiy tahlil qilayotgan va rasmiylardan savol so'rayotgan blogerlar guruhi shakllandi. Abduqodir Mo'minov esa ko'pgina mahalliy blogerlar ko'tarmaydigan elitar korrupsiya singari muammolarga e'tibor qaratgani va shaxsan prezident Mirziyoyev hamda uning oilasiga oid jiddiy korrupsion iddaolarni ilgari surgani bilan tanilgan. Yaqinlari va tarafdorlari Abduqodir Mo'minovning hibsga olinishi va unga ilgari surilayotgan ayblovlar uning blogerlik faoliyati bilan bog'liq deb ishonishadi. Ammo firibgarlik va tovlamachilikda gumon qilinib hibsga olingan bloger birgina Mo'minov emas. So'nggi paytlarda 10 ga yaqin bloger va mustaqil jurnalist ta'qibga olindi. Qisqa muddatga ushlandi, jarimaga tortildi. Ayrimlari qamaldi. Aksar hollarda blogerlar tovlamachilikda ayblanmoqda va har bir holatda ayblangan blogerlar ustidan bir yoki bir necha fuqaroning shikoyat arizasi borligi aytiladi. Ya'ni ayblovda ko'proq blogerlarning boshqa shaxslardan tovlamachilik yo'li bilan pul olgani iddao qilinmoqda. Ayni paytda hozirga kelib O'zbekistonda blogerlarning istalgan mavzuni yoki shaxsni tarmoqlarga olib chiqib, ularning muammosini yoritish yoki jamoatchilik fikrini shakllantirib berish evaziga pul olishi aksar kuzatuvchi va hatto blogerlarning o'zlariga ko'ra ham odatiy holga aylanmoqda. Farg'onalik bloger Olimjon Haydarovga ko'ra, aslida blogerlarning pul olish hollari kuzatiladi va buni qonuniy asosda qilish imkoni bor. Haydarov hozir mamlakatdagi aksar blogerlar AOKA, O'zbekiston prezidenti ma'muriyati qoshidagi aloqa va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi qoshida ijtimoiy axborot vositasi sifatida ro'yxatdan o'tganini qayd etadi. Bu esa ularga mijozlardan reklama mazmunidagi maqolalar yoki videoroliklar tayyorlab berish evaziga to'lovlar qabul qilish huquqini beradi. Ammo Haydarov kabi internet ommaviy axborot vositasini ochmagan va mijozlardan pulni noqonuniy ravishda olayotgan blogerlar soni ham ozchilik emas. Shunday xulosani hozirda ta'qiblarga uchrayotgan blogerlar huquqiy himoyasida qator muammolar yuzaga chiqayotganini ta'kidlagan huquq himoyachisi Markaziy Osiyoda inson huquqlari himoyasi uyushmasi rahbari Nadejda Otayeva tilga oldi. Har bir blogerning ta'qib qilinishiga oid vaziyatni alohida o'rganish kerak. Ko'plab blogerlar xavfli vaziyatda va buning turli sabablari bor. Masalan, hanuzgacha blogerlarning asosiy huquqlari va majburiyatlari belgilanmagan va bunaqa huquqiy asosning yo'qligi ko'plab blogerlarning nafaqat reklama materiallari, balki faktlarga asoslangan, hurmat va mutlaqo prinsipial pozitsiyada yozilishi kerak bo'lgan temalar uchun ham moliyalashtirilishi kuzatila boshladi. Aksar tahlilchi va xorijlik huquq himoyachilariga ko'ra, aynan shu murakkab hamda qonunchilik bilan tartibga solinmagan vaziyat sabab O'zbekistonda so'z va matbuot erkinligini kuzatib kelayotgan tashkilotlar, ayniqsa so'nggi oylarda hibsga olinayotgan blogerlar masalasiga biroz ehtiyotkorlik bilan shoshilmasdan yondashmoqda. Davlat va nodavlat axborot vositalariga erkinlikni va'da qilgan, ammo ular qolib bir hovuch blogerga erkinlik bergan Shavkat Mirziyoyev hokimiyati nega hanuz bu blogerlarning faoliyatini qonun bilan tartibga solmayotir? O'zbekistonda davlat idoralari bu savollarga rasman javob bergani yo'q. Jumladan AOKA O'zbekistonda elektron ommaviy axborot vositalarini ro'yxatga oluvchi va ularning faoliyatini tartibga soluvchi davlat organidir. Garchi blogerlarning faoliyati qonunchilik bilan tartibga solinmagan bo'lsa-da, ularning faoliyatini aynan shu idora nazorat qilishi aytiladi. Agentlik matbuot kotibi Azamat Akobirov o'tgan yil dekabrda Ozodlik bilan suhbatda buni qisman tan olgan edi. Faqat yolg'on axborot berishsa xabarnomalar jo'natiladi. Mazkur tarqatilayotgan kunlik axborotlar blogerlarning shaxsiy fikri yoki vaziyatga shaxsiy qarashi sifatida qaraladi va ulardan ommaviy axborot vositalariga bo'lgani kabi ma'lumotni tekshirish, xolislikni talab etish shartlari so'ralmaydi. Ba'zan bu kabi erkin axborot tarqatish jarayonlarida vaziyatdan jumbishga kelgan blogerlar tomonidan axborotda yolg'on, kamsituvchi, so'kinish va boshqa qonunchilikka zid so'zlar ifodalangan bo'lsa, kommentlarda jamoatchilikka tahdid soluvchi so'zlar, haqoratlar yozilgan bo'lsa, joylashtirilgan postini o'zgartirish yoki qonunchilikka asosan moderatsiya qilish talab etiladi. Matbuot erkinligi ahvolini kuzatayotgan xalqaro tashkilotlar esa O'zbekiston hukumatini so'z erkinligi borasida berilgan va'dalar va e'lon qilingan islohotlarni tilda takrorlash emas, amalda bajarishga chaqirib kelmoqda. 2021 yil oktyabrida ikkinchi muddatga qayta saylangan Shavkat Mirziyoyev o'z ta'biricha qonuniy faoliyat olib borayotgan jurnalist va blogerlarni himoya qilishga va'da bergan. Parijda joylashgan Chegara bilmas muxbirlar xalqaro nodavlat tashkiloti o'tgan yili o'zining so'z erkinligi indeksida O'zbekistonni 180 davlat orasida 133 o'ringa qo'ygan. Tashkilot o'z hisobotida O'zbekistondagi so'z erkinligi vaziyatini murakkab deb atagan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Kiyev va Ukrainaning boshqa shaharlari aholisi 9 mart tongida Rossiyaning yirik ko'lamdagi raketa hujumlariga uyg'ondi.
Juda kuchli portlash ovozini eshitdim. Quloqni yoradigan darajada kuchli edi. Tezda karavotdan sakrab tushdik, derazadan mashinalar yonib ketganini ko'rdik. Balkon derazalari oynalari chil parchin sinib yotibdi. Juda dahshatli.
Stiklo iz balkoni i iz kvartir. Дуже страшно.
А я сам проснувся від того, що був взрив.
Portlash ovozidan uyg'onib ketdim. Juda kuchli portlash bo'ldi. Meni kvartiramni yonginasida maydonda bo'ldi. Tasavvur qilasizmi? Raketa 1 metr chapga yoki o'ngga urilsa, portlash meni kvartiramda bo'lishi mumkin edi.
Шахливо, я шах право, як то кажуть, і це, ну, могла б бути моя квартира. Ну, немає слів.
Rossiya 9 mart kuni Ukraina poytaxti Kiyev va boshqa shaharlarga katta ko'lamdagi raketa hujumlarini amalga oshirib, elektr va suv ta'minotidagi uzilishlarni keltirib chiqardi. Ukrainaga urushning 379 kuni xronikasi bilan men Hurmatli Bobojon, assalomu alaykum. 9 mart erta tongda Rossiya Ukrainani yirik raketa hujumiga tutdi. Kiyev, Kharkiv, Dnipropetrovsk, Odessa, Lviv va ko'plab viloyatlarda portlashlar sodir bo'ldi. Bu so'nggi bir oy ichidagi Rossiyaning Ukraina shaharlariga yirik hujumi bo'ldi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Lviv viloyatida 5 kishi, Dnipropetrovsk viloyatida 1 kishi, Khersonda 3 kishi halok bo'lgan, Kiyevda 3 kishi jarohatlangan. Hujum tufayli Zaporojye atom elektr stansiyasida uzilish bo'ldi. Kiyev meri Vitaliy Klichko poytaxtning janubi-g'arbi qismida portlashlar sodir bo'lgani shahar aholisining 40% elektr energiyasiz qolganini aytdi. Ukraina prezidenti yordamchisi Mikhail Podolyakning aytishicha, rossiyalik harbiylar hujumlarni tunda odamlar uxlab yotgan paytda boshlagan. Shuningdek, Ukrainaning boshqa shaharlarida ham portlashlar ro'y berdi. Dnepropetrovsk viloyatida bir kishi halok bo'ldi, ikki kishi jarohatlandi, deb xabar berdi gubernator Sergey Lisak. Ukraina rasmiylariga ko'ra, payshanba kuni Kherson ham Rossiyaning raketa hujumiga tutilgan, bu yerda kamida 3 kishi halok bo'lgan.
Portlashdan uyim larzaga keldi. Raketalardan biri uyim yoniga urilganini darhol angladim. Uyimdan atiga 50 qadam narida. Alyonaga juda achinaman, u juda yaxshi qiz edi. Va yana ko'plab odamlar halok bo'ldi.
Lvov viloyati gubernatori Maksim Kazitskiy Zolichev tumanida aholi uylari ustiga raketa urilishi oqibatida 5 kishi halok bo'lganini ma'lum qildi. Zhytomyr ham tunda Eronda ishlab chiqarilgan Shahed kamikadze dronlari galasiga tutildi, dedi shahar meri Sergey Suxomlin. Suxomlinning aytishicha qurbonlar yo'q, biroq kommunal xizmatlarda uzilish ro'y bergan. Tonggi hujumlardan keyin shahar suv va elektrsiz qolgan. Rossiya zarbalari Odessa va Xarkov viloyatlarini ham nishonga oldi. Mahalliy hukumat xabariga ko'ra, elektr ta'minotida uzilishlar va temir yo'l infratuzilmasiga zarar yetgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 10 hududdagi muhim infratuzilma va turar joy binolariga zarar yetganini bildirdi. Ukraina rasmiylariga ko'ra, Moskva o'zining 6 gipertovushli Kinjal raketasini uchirgan, Ukrainada ularni urib tushirishning imkoni yo'q. Rossiya rahbari Vladimir Putin Kinjal raketalarini NATO javob bera olmaydi degan qurol sifatida o'z kuchlarida ta'kidlab keladi. Rossiyaning payshanba kungi raketa hujumlari Yevropadagi eng yirik atom stantsiyasini elektr ta'minotidan uzib qo'ydi. Ukrainaning atom energetikasi davlat kompaniyasi Energoatom bayonotida aytilishicha, Yevropadagi eng yirik Zaporojye atom elektr stantsiyasi Rossiyaning raketa hujumi oqibatida mamlakat elektr tarmog'idan uzilgan va stantsiya hozirda 18 dizel generatorda ishlamoqda. Energoatom stantsiyasining 5-chi va 6-chi reaktorlari to'xtatilgani va stantsiyaning ishini ta'minlovchi dizel generatorlar atiga 10 kunga yetarli yoqilg'iga ega ekanligini bildirdi. Stansiya Rossiya nazorati ostida, lekin Ukrainalik texnik xodimlar tomonidan boshqariladi. Zaporojye viloyatining Moskva tomonidan ishg'ol qilingan qismida Rossiya tomonidan o'rnatilgan rasmiylar voqeani Ukraina tomonidan qilingan provokatsiya deb baholadi. Rossiya payshanba kungi hujumlarni Bryansk viloyati uchun javob zarbasi deb atadi. Ukraina harbiylariga ko'ra, Rossiya har xil turdagi 81 ta raketani uchirgan, havo mudofaasi 48 ta qanotli raketadan 34 tasini va 8 ta shahiddan 4 tasini urib tushirgan. Rossiya zarbalarining yangi to'lqini Ukraina kuchlari bir necha oylardan beri sharqdagi Donetsk shahrini nazorat qilish uchun shiddatli jang davom etayotgan Bahmutda bosim kuchayib borayotgan bir paytda yuz berdi. Ukraina himoyachilari hududdagi 110 dan ortiq hujumni qaytardi, deya xabar berdi Qurolli kuchlari bosh shtabi o'zining kundalik byulletenida. Urushdan oldin 70 ming aholiga ega bo'lgan, ammo tinch aholi janglardan qochib ketgani sababli hozirda asosan tashlab ketilgan shahar uchun jangda har ikki tomon ham katta yo'qotishlarga uchragan. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg 8 mart kuni Rossiya kuchlari jiddiy yo'qotishlarga qaramay, Bahmutni qo'lga kiritish arafasida turgan bo'lishi mumkinligini aytdi. Harbiy ekspertlarning ta'kidlashicha, Bahmutning Rossiya uchun strategik ahamiyati yo'q. U so'nggi bir necha oy ichida bir necha bor muvaffaqiyatsizlikka uchraganidan so'ng juda zarur bo'lgan ramziy g'alabaga erishmoqchi. Mudofaa vaziri o'rinbosari Hanna Maliar 8 mart kuni Ukrainaning Bahmutdagi uzoq yillik qarshilik larni g'alaba deb hisoblash kerakligini aytdi. O'tgan yil avgust oyidan beri Rossiya armiyasi va Wagner xususiy harbiy shirkati Ukraina qo'shinlarini kichik shaharchadan siqib chiqarishga urinmoqda. Dekabr oyida hujumlar kuchaydi va rus qo'shinlari Bakhmutni uch tomondan qurshab, hujumga o'ta boshladi. Biroq shaharga olib boruvchi birgina asosiy yo'l hali ham Ukraina nazoratida qolmoqda. Ammo Bakhmut yaqin kunlarda butunlay ruslar qo'liga o'tishi mumkin. Harbiy ekspertlar Bakhmut strategik ahamiyatdan ko'ra ko'proq ramziy ahamiyatga ega ekanini ta'kidlashadi. Shaharcha Bakhmutka daryosi bo'yida, Lugansk viloyati ma'muriy chegarasidan 20 km g'arbda joylashgan. Urushdan oldin 70 mingga yaqin aholisiga ega Bakhmut shahri asosan vinolari va tuzkonlari bilan mashhur bo'lgan. Ruslarning to'xtovsiz hujumlari davom etarkan, Bakhmut bir necha kun ichida boy berilishi mumkin. Ich-ichimdan shuni his qilyapmanki, biz shaharni saqlab qolamiz. Ha, bu juda qiyin. Dushmanning muttasil hujumlariga bardosh berish qiyin. Hozir shaharga kirish qiyin, lekin baribir safimizga yangi askarlar kelyapti, o'qdorlar kelyapti, yaradorlar olib chiqilmoqda, deydi Ukrainaning 5-chi hujum brigadasi askari Yuri Siryotyuk. Ukraina rasmiylari, jumladan prezident Vladimir Zelenskiy, Bakhmut mudofaasi davom etishini bildirdi. G'arb rasmiylari esa ancha ehtiyotkor. agar ukrainaliklar Baxmutdan chekinsa, men buni strategik muvaffaqiyatsizlik deb hisoblayman. Ukrain harbiylari va yetakchilarining Baxmutni himoya qilish uchun qilgan ulkan mehnatini qadrsizlantirishdan yiroqman, lekin menimcha Baxmut strategik ahamiyatdan ko'ra ko'proq ramziy ahamiyatga ega, dedi AQSh mudofaa vaziri Lloyd Austin. Shunday ekan, Baxmutning boy berilishi ruslar urushning borishini o'zgartirganini anglatmaydi, dedi u jurnalistlarga. Ba'zi kuzatuvchilarning fikricha, Ukrain qo'shinlari Baxmut mudofaasini ushlab turish orqali Xarkovni qaytarib bo'lishda ish bergan taktikani takrorlayotgan bo'lishi mumkin. Ya'ni rus qo'shinlariga katta talofat yetkazish, ularni kuchsizlantirish hamda bahor yoki yozda qarshi hujumga o'tish. Harbiy tahlilchilarga ko'ra, Baxmutni qurshab olish Rossiyaga anchagina qimmatga tushdi. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rish uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.